Mavjlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 18-sentyabr juma. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
Eronlik ashaddiy dindorlar Tehronda sobiq prezident Muhammad Xotamiyga hujum qildi. NATO bosh kotibi Rossiyani raketa hujumidan mudofaa tizimi xususida hamkorlikka chaqirdi. Qirg'izistonlik qonun chiqaruvchilar muxolifat a'zosi deputat Qurbanbek Qubanchbek Qodirovning daxlsizlik maqomini bekor qildi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Sentyabrdan boshlab O'zbekistonda saylov kampaniyasi boshlanadi.
Demak, bizlarda saylov emas, tayinlov bu aslida. Yuqoridan tayinlov.
Qirg'iz ombudsmani o'zbek chegarachilari xatti-harakatlarini qoralab chiqdi.
O'zbekiston chegarachilari surbetlarcha Qirg'izistonning hududiy daxlsizligini inobatga olmagan holda Qirg'iziston uylariga bostirib kiradi, tintuvlar o'tkazishadi.
Tojikistonlik o'zbeklar o'zbek tiliga rasmiy maqom berilishini talab qilishmoqda.
Zamonasidagi bitta maslahat tilimiz, nazariyamiz, gazetamiz yo'q, televideniyamiz yo'q, radio efirimiz yo'q, maktablari yo'q tashar.
Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Eronlik ashaddiy dindorlar Tehronda sobiq prezident Muhammad Xotamiyga hujum qildi. Guvohlar aytganiga asoslanib, islohotchi muxolifat internet nashrlarida bildirilishicha, hujumchilar Xotamiyni itarib yiqitgan. Muxolifat faollari esa sobiq prezidentni darhol qutqargan. Boshqa bir sayt tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Xotamiyning sallasi yerga tushib ketgan va u namoyishni tark etishga majbur bo'lgan. Uning akasi Muhammad Reza Xotamiy sobiq prezidentga zarar yetmaganini aytgan. IRNA axborot agentligi xabariga ko'ra, muxolifat yetakchilaridan Mir Husayn Musaviy va Mehdi Karubi ham namoyishni tark etishga majbur bo'lganlar. Bu voqea Falastin xalqini qo'llash maqsadida har yili uyushtiriladigan Quddus kuni namoyishida sodir bo'ldi. Eron muxolifatining minglab tarafdorlari namoyishda hukumatga qarshi shiorlar aytib baqirdi. Tadbirda muxolifat vakillari bilan xavfsizlik xodimlari yoki prezident Mahmud Ahmadinajod tarafdorlari o'rtasida ziddiyat yuzaga kelgani ham aytilmoqda. NATO bosh kotibi Rossiyani raketa hujumidan mudofaa tizimi xususida hamkorlikka chaqirdi. Brusselda so'zlagan Anders Fogh Rasmussen AQSh, NATO va Rossiya vaqti kelib o'zining raketa hujumidan mudofaa tizimlarini birlashtirishini taklif qildi. Ayni paytda Rasmussen Rossiya va NATO mushtarak xavfsizlik muammolarini qayta ko'rib chiqishi kerakligini aytdi.
I believe that NATO and Russia
Menimcha, NATO va Rossiya o'zaro kelishilgan masalalarda duch kelinayotgan umumiy tahdidlarni bartaraf qilish borasida amaliy hamkorlikni mustahkamlash ishlarini darhol boshlash kerak, dedi NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev AQSh raketa hujumidan mudofaa tizimining bir qismini Yevropaga joylashtirish rejasidan voz kechganini olqishladi. Televideniye orqali qilgan chiqishida Medvedev AQSh prezidenti Barak Obama va mudofaa vaziri Robert Geyts e'lon qilgan qarorni mas'uliyatli qaror deya baholadi. Biz AQSh prezidenti erishgan kelishuvlarimizni bajarishga mas'uliyat bilan yondashayotganini qadrlaymiz. Men dialogni davom ettirishga tayyorman, deya bayonot berdi Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev. Ayni paytda Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin ham 18-sentyabr kuni AQSh raketa hujumidan mudofaa tizimining bir qismini Yevropaga joylashtirish rejasidan voz kechganini ijobiy qadam deya uni qutladi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'iziston Milliy Xavfsizlik Davlat Qo'mitasining O'sh viloyat bo'limi tergov hibsxonasidan 3 nafar mahbus qochib ketdi. Bu ma'lumotni Qirg'iziston Milliy Xavfsizlik davlat qo'mitasi vakillari tasdiqladi. Hamkorimiz Sherzod Yusuf bu haqda shunday xabar yo'lladi.
Ma'lum bo'lishicha, hibsxonadan qochganlarning 2 nafari ekstremistik tashkilotlarga a'zolikda gumon qilinayotgan qirg'izistonlik, 3-uchisi esa Toshkent foydasiga josuslik qilganlikda gumonlanayotgan o'zbekistonlikdir. Ayni paytda ularni qisqa muddat ichida qo'lga olish bo'yicha barcha tezkor choralar ko'rilmoqda. Qochishga uringan shaxslarga nisbatan qonun doirasida qat'iy choralar ko'riladi. Boshqa tafsilotlarni hozircha e'lon qila olmaymiz, dedi Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi matbuot markazi rahbari Rizbek Biqinoğlu. 17 sentyabr kuni ertalabki soat 4:00 qochgani taxmin qilinayotgan mahbuslarni qo'lga olishga Qirg'iziston chegara xizmati, Ichki ishlar vazirligi va Adliya vazirligi jazoni o'tash bosh boshqarmasi xodimlari jalb etilgan. Ayni paytda Qirg'iziston maxsus xizmatlari qochgan shaxslarni ushlashda yordam so'radi. O'zlarining o'zbekistonlik hamkasblariga murojaat qilgani aytilmoqda. Qochganlarning O'zbekiston hududida yashirinishga harakat qilishi ham ehtimoldan soqit qilinmayapti. 24 KG axborot agentligining ma'lum qilishicha, Qirg'iziston maxsus xizmatlari mahbuslarning qochishiga yo'l qo'ygan xodimlari ustidan tergov boshlagan.
Hamkorimiz Sherzod Yusuf edi. Navbatdagi xabar ham Qirg'izistonga oid. Qirg'izistonlik qonun chiqaruvchilar muxolifat a'zosi deputat Kubanchbek Qodirovning daxlsizlik maqomini bekor qildi. Parlament a'zolarining bu qarori avgust oyida o'tkazilgan prezidentlik saylovida hukumatni kuch bilan ag'darishga chaqirganlik va tartibsizlik keltirib chiqarganlik ayblovi bo'yicha Qodirovga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atishga yo'l ochadi. Qodirov o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni rad qilmoqda. Hukumat tanqidchilari, parlament a'zolari qabul qilgan qaror siyosiy repressiyalarning yangi to'lqiniga ishora bo'lishi mumkin, demoqda. Pokistonda 25 odam xudkush hujum qurboni bo'ldi. Afg'oniston chegarasi yaqinidagi Kohat shahri hokimi Said Maxtabulga ko'ra, xudkush kimsa avtomobilga o'rnatilgan bombani portlatgan oqibatda yana bir necha odam yaralangan. Kuchli portlash bir necha avtomobilni shikastlagan, do'konlarni vayron qilgan. Shia va sunni mazhabidagi musulmonlar o'rtasida tez-tez zo'ravonliklar sodir bo'ladigan mazkur shaharda payshanba kuni amalga oshirilgan hujumda yana 6 kishi yaralangan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'onistondagi Britaniya qo'shinlari qo'mondoni toliblar bilan mojaroni to'xtatishda muloqot muhim ekanini aytdi. General-leytenant Graham Lamb Britaniyada chiqadigan Independent gazetasiga bergan intervyusida ayrim toliblarning noroziligi e'tiborsiz qolganini aytgan. Generalga ko'ra, toliblarning turmush yaxshilanishi haqidagi umidi ham amalga oshmagan. Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi xalqaro kuchlar Afg'onistonni tez orada tark etsa maqsadga muvofiq bo'lishini aytdi. Kecha poytaxt Kobulda amalga oshirilgan hujum oqibatida italiyalik 6 harbiy halok bo'ldi. Portlash paytida yana 4 nafar italyan askari va bir necha afg'onistonlik yaralandi. Afg'onistonda xalqaro kuchlarni olib chiqish muddati belgilanmaganini ta'kidlagan Berlusconi bu xususdagi har qanday qarorni Italiya ittifoqchilari bilan birga qabul qilishini aytdi.
Rahmat Hasanjon, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Demak, ozodlik.org bu Ozodlik radiosining internetdagi veb sahifasi. Bu yerda siz Ozodlikda berilgan lavhalar matnlarini o'qish bilan birga internet orqali eshitirishlarimizni tinglash ham imkoniga egasiz. Hozir esa havo mavjlarida Ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalarimning darajasini yana bir bor eslatib o'tsam. Sentyabrdan boshlab O'zbekistonda saylov kampaniyasi boshlanadi. Qirg'iz ombudsmani o'zbek chegarachilari xatti-harakatlarini qoralab chiqdi. Tojikistonlik o'zbeklar o'zbek tiliga rasmiy maqom berilishini talab qilishmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Muhtaram tinglovchi, dasturimizni O'zbekistonga oid mavzudagi lavha bilan boshlaymiz. 22 sentyabrdan boshlab O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga, xalq deputatlari, viloyat, tuman va shahar kengashlariga saylov bo'yicha saylov kampaniyasi boshlanadi. Bu safargi saylovlarga birmuncha o'zgartirishlar kiritilgan. Deputatlar soni 30 nafarga oshadi. 4 siyosiy partiyadan tashqari yana O'zbekiston ekologiya harakatidan 15 nafar nomzod saylanadi va tashabbus guruhlari endi saylovlarda ishtirok etmaydi. Biroq o'zbekistonliklarning aytishlaricha bu saylovlarning shakli qanchalik o'zgartirilmasin, mohiyatan ularda hech narsa o'zgarmaydi. Ya'ni bu saylov emas, balki tayinlov bo'lib qolaveradi. Saylov mavzusi hamkasbim Sadriddin lavhasida.
O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining qaroriga ko'ra Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga, xalq deputatlari, viloyat, tuman va shahar kengashlariga saylovlar shu yilning 27 dekabrida o'tkaziladi. 22 sentyabrda esa bu saylov kampaniyasiga start beriladi. Saylovlarda O'zbekistondagi 4 siyosiy partiya, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi, Xalq Demokratik partiyasi, Milliy tiklanish Demokratik partiyasi, Adolat Sotsial Demokratik partiyasi va O'zbekiston ekologiya harakatidan nomzodlar ishtirok etadi. O'zbekiston ekologiya harakati uchun parlamentdan 15 o'rin ajratilgan, lekin o'zbekistonlik mustaqil kuzatuvchilar bu saylovlarning har safargidek erkin bo'lmasligiga amin ekanliklarini aytadilar. O'zbekistondagi hozir javob guruh rahbari So'rob Ismoilov fikricha, bu saylovlarda tashabbus guruhlaridan nomzodlar ishtirok etmasligi saylovlarning 100% hukumat tomonidan nazoratga olinganini tasdiqlaydi.
Mana xabarimiz bor, o'tgan yil oxirida shu prezident tashabbusi bilan O'zbekistonda saylov qonunchiligiga bir necha o'zgartirishlar va qo'shimchalar taklif qilindi va qabul qilindi. Shu qo'shimchalar nimani bildiradi? Bu qo'shimchalar birinchi navbatda ilgari mavjud bo'lgan fuqarolarning tashabbus guruhlaridan ko'rsatilayotgan nomzodlar shu saylovlarga qatnashish uchun mana shu mexanizmni olib tashladi. Endi nomzodlar faqatgina siyosiy partiyalar yoki siyosiy partiyalarga tenglashtirilgan harakatlar tarafidan ko'rsatilishi mumkin. Va mana shundan kelib chiqib, bu yil bunaqa mexanizm, bunaqa imkoniyat yo'q.
Toshkentlik mustaqil kuzatuvchi Shavkat Badalov fikricha, tashabbus guruhlaridan nomzodlar saylanish parlamentga erkin fikrlovchi nomzodlarning saylanib qolishi mumkinligiga oz bo'lsa-da imkoniyat paydo qilardi.
Endi londara qilayotganda ilgariga tashabbus guruhlar orqali chiqadigan nomzodlarga yo'l bor paytda biroz og'gan edik demokratiya tarafiga. Hozir endi mana u tashabbus guruhlarini yo'q qilib, uni biratola tegtagimidan tomirimidan yo'q bo'lib ketdi. Bu bunaqangi saylovlarda hech qachon avvalambor haqiqatga ham erisha olmaymiz. Xalqqa g'amini yeydigan shaxslar bunaqangi saylov lavozimlariga yaqin ham bora olmaydi endi. Chunki mana hozir o'zingiz bilasiz, hammasi davlatga haram bo'lgan partiyalar, bular hammasi cho'ntak partiyalari, o'zingiz bilasiz. Biladan chiqqan nomzod kim bo'lardi? O'sha davlatga tobiy odamlar, o'sha davlat nima berisa shuni o'ylamay, nitmay bajaradigan shaxslar chiqadi nomzod. Haqiqiy haqiqatni himoya qiladigan, adolatni himoya qiladigan, demokratiyani yo'lga qo'yadigan shaxslar bu saylovda chiqa olmaydi.
Biroq Toshkent tumanining Uchko'prik tumanida istiqomat qiluvchi Abdumannon Xoljurayevning aytishicha, tashabbus guruhlari bo'ladimi yoki yo'q, baribir bu saylovga hech qanday ta'sir eta olmaydi. Uning fikricha, tashabbus guruhlaridan qo'yilgan nomzodlar ham hukumat tomonidan qo'yilgan bo'ladi. Mustaqil ravishda qo'yilgan nomzodlar esa saylovgacha ham yetib bora olmaydi.
Tashabbus guruhi borasida men konkret bir misol keltirishim mumkin. Tashabbus guruhini tuzgan odam aslida bu inson huquqlarini himoya qilish O'zbekiston bir nimasi edi, federatsiyasi bordi, Akmal Saidov raisligida. Shu odam orqali hukumatdan berilgan tashabbus edi bu. Ya'ni shu prezidentni apparatidan, devon deymiz yoki prezident shu prezident atrofidagi odamlardan Akmal Saidov orqali berilgan tashabbus edi. Faqat bu Akmal Saidov oldindan aytilgan edi. Lekin bu tashabbus guruhi o'zini juda ham sharmanda qildi va ikkinchidan Akmal Saidovni o'zi ham, men Akmal Saidovni qayerda yashashini ham bilamanda, o'sha shu mahallasida ham shu tashabbus guruhi tufayli o'zi ham obro'si ketib qoldi Akmal Saidovni. Shuning uchun bu tashabbus guruhi bir maskarad deymiz-ku, o'sha bir masxaravozlik bo'lib qoldi.
Deydi Abdumannon Xoljurayev. Uning fikricha, O'zbekistonda hech qachon ochiq saylov bo'lmaydi, balki tayinlov bo'ladi.
Saylov deganda haqiqiy saylov bo'lsa agar, men uni xalq orasidan tanlangan vakillar ichidan birontani saylov deb tushunaman va bu demokratik qoidalarga ham, demokratik me'yorlarga ham, normativga ham to'g'ri keladi degan fikrdaman. Lekin O'zbekistonda o'tadigan saylovlar bu saylov emas. Oldingi saylovlar natijasida men shunga qat'iy aminmanki, har qanday oddiy xalq ham, xalq orasi har qanday u yosh bo'ladimi, qari bo'ladimi, hattoki oddiy maktab bolalari ham hali suv voyaga yetgan bolalar ham. Saylovni tushunadi qandoq. Saylov yuqoridan ko'rsatilgan odamga borib bulletin tashlab kelish, qog'oz tashlab kelish deb tushunadi. Demak, bizlarda saylov emas, tayinlov bu aslida. Yuqoridan tayinlov. Endi senga faqat saylov ko'rinishini berish uchungina bu spektakl.
Farg'onalik o'qituvchi Shukurjon aka ham shu fikrda. Unga ko'ra parlament deputatlari o'zlari qabul qilgan qonunlarning ijrosini ta'minlay olmayapti. Mamlakatdagi qonun ijrosizligi esa ularni obro'sizlantirib qo'ydi.
Bu palatalarda men ayasa mana qonunchilikda bizda qonunlar ishlamaydi-ku birontasi. O'zbekistonda qonunlarni men ishlatganiga hech ishonmayman, ishlamaydi ham bizga. Oddiy-oddiy qonunlar ham shu mehnat qilish huquqi ham yo'q. Masalan, qonunda ko'rsatilganki, ko'rsatilmagan xizmatlar uchun oldindan haq to'lash olish mumkin emas degan. Bizda qonun asli hujjatini kiritib turib, oldindan kamolatlovlarni u qarzdormi, haqdormi, uni so'ramasdan bosib olishaveradi. Aslida qonun asli hujjatlari o'sha qonunga asoslangan holda qonundan oshib o'tmaydigan, undan chegaradan chiqmaydigan bo'lishi kerak. Bunaqa palatalarni ham menimcha ikki qavatli, uch qavatli palatani keragi yo'q. Bizda aksariyatlar davlat bo'lgandan keyin bitta odam boshqaradi. Uni boshqaradi. Yaxshimi, yomonmi, o'zbek ekanmiz, chechilib, shukr ham qilyapti. Juda katta mablag' ketadi unga. Saylov bo'lgan bilan saylovlar o'sha oldindan tayinlangan bo'ladi. Oldindan o'sha nomzodlar ko'rsatilgan bo'ladi. Ularga ovoz beradi. Men saylov kampaniyasida ishtirok etganmanda, men bilamanda.
Deydi Shukurjon aka, uning fikricha deputatlik O'zbekistonda xalqning dardi bilan shug'ullanadigan fidoyi emas, balki o'zining va qarindoshlarining karyerasi haqida o'ylaydigan, mansab kursilarini orzu qiladigan shaxs bo'lib qoldi.
Bizi deputat emas, katta firmasi bor, faqat avtobuslar, nimalar, taksilarga qanaqa ruxsatnoma berib o'tiraveradi. Boshqa ishini bilmayman o'sha. 20-ta, 30-ta qanaqa damaslar bor, mana boshlarga boshqa ish qilyapti, mana endi tugaydi ekan, endi deganimiz ham yoshimiz ham biz indamam nima qilardik. Deputatlik bu davlatni tanasiga tushgan parazit kasalligi bu. Parazit, tekinxo'r, mana nimasi parazitlar bular, eskitgan bular shunaqa. Faqat yeydi, ichadi, chiqaradi, boshqa narsa yo'q. O'zini uni ustiga o'zini bo'lsa yegani chiqqani qolib, bolalarini urug' aymog'ini chiqishtirib, egaga nimalar qiladi. Bular parazit bular. Agar shular komissiya manchagina aholiga nima deganmikin deyman, moddiy nima taqsimotiga qo'shilib qoladi deyman. Taqsimotni o'zicha tabizlayo, taqsimotni o'zi yo'q. Men juda noroziman. Masalan, aprel oyidan beri foydaga olganim yo'q. Hattoki mana plastik kartochkalarni qarang, muzlatib qo'yibdi qaraymiz deydi. O'zi oylik bermaydi. Plastik kartochkamizni muzlatib bir haftaga. Paxta sezonida. Juda naqd pul tushadimish qarang. O'zi yo'q pul qachon tushadi plastikda? Menda naqd pul yo'q-ku, mendan qachon tushadi muzlatgan bilan? Bular qanaqa iqtisodchi bular, hayronman.
Deydi Farg'onalik o'qituvchi Shukurjon aka.
Sadriddin lavhasida eslatib o'tamiz, 22 sentyabrdan boshlab O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga xalq deputatlari, viloyat, tuman va shahar kengashlariga saylov bo'yicha saylov kampaniyasi boshlanadi. Bu gal saylovlarning shakli qanchalik o'zgartirilmasin, mohiyatini ularda hech narsa o'zgarmaydi, deydi o'zbekistonlik tahlilchilar. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli chegara xizmati matbuot kotibi Usim Polotovning ma'lum qilishicha, 14-fevral
Yangi Qon qishlog'idagi Iqon suvi ko'chasi 10-uyda yashovchi Izzatullayevlar xonadonidagi
mamlakatning shimol viloyatlarida istiqomat qiladigan aholining aksariyatini tashkil etadigan etnik
elektron tekshiruv natijasi aniqlanishicha, bu homilalar 5-6 oylik bo'lib, ular noqonuniy ravishda abort.
Muhammad Rafiq aka suhbatimizni Abduvali qorining ramziy bo'lsa ham yana qayta dindorlar xonadoniga kirib kelishidan boshlasa.
Orada tom qulashi oqibatida o'nlab fuqaro jarohat oldi. Voqea joyiga yetib kelgan Moskva shahar hokimi Yuriy Lushkov tom qulashining terrorga mutlaq
qarindoshlarning hammasi O'zbekistonda. Oyda yilda bir amallab ziyoratga borib keladi.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimizni davom ettiramiz. So'nggi paytlarda o'zbek chegarachilarining Qirg'iziston hududiga o'tib, Suratda Osh qishlog'i aholisiga o'tkazayotgan zug'umlari ko'lami ortib borar ekan qirg'iz ombudsmani Tursunbek Akun o'zbek chegarachilarining bu xatti-harakatlarini qoralab chiqdi. O'z bayonotida Tursunbek Akun O'zbekiston chegara rahbariyati chegarachilarining noqonuniy xatti-harakatlari va jinoyatlarni e'tiborsizlik bilan qoldirmaslikka va bu holatlar yuzasidan tergov o'tkazib jinoyatchilarni tegishli jazoga tortishga chaqirdi. Ayni mavzu tafsilotlari Hurmat Bobojon lavhasida.
Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akun o'zbek chegarachilari O'sh viloyatining Suratosh qishloq ahliga zug'um o'tkazayotgani, qirg'izistonliklar uylariga bemalol bostirib kirib, tintuv o'tkazib, o'zga davlat fuqarolariga tahdid qilayotgani yuzasidan tashvish bildirdi. Ozodlik muxbir bilan suhbatda Qirg'iziston bosh haqiqatchisi o'zbek chegarachilarining bunday xatti-harakatlarini xalqaro qonunchilikka zid qabul qilib bo'lmas hol ekanini ta'kidladi.
O'zbek pograничники службы нарушают международные правовые акты, международные договора. Они заезжают на нашу территорию, на жителей нашего дома.
O'zbek chegara xizmati xalqaro qonunlar, xalqaro kelishuvlarni buzgan holda mamlakatimiz hududiga o'tib, fuqarolarimizga nisbatan qo'polliklar qilmoqda, ular huquqlarini toptamoqda deya ta'kidladi Tursunbek Akun.
Нарушает все человеческие права, гражданские права их.
Qirg'izistonning Suratosh qishlog'i Andijon viloyatining Xo'jaobod tumani bilan chegaradosh hudud hisoblanadi. Mazkur qishloq ahliga ko'ra, chegara Qirg'iziston tarafidan yaxshi qo'riqlanmaydi. Suratoshda istiqomat qiluvchi Malik Yopa bundan bir necha kun avval Ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'zbekiston chegarachilari uyiga bostirib kirib, qurol bilan o'qtalganliklari haqida kuyunib gapirgan edi.
Chegarani bo'yida yashaymiz biz. Ertamanda men Arg'il bo'yiga suvga chiqdim. O'zbekistonda soldatlari kelib, senlardagida yuk bor, Xitoy tovar bor deb uyimizgacha 3-4tasi bostirib kirdi. Bostirib kirib, bizni otaman dedi. Keyin bitta polni naryadini chaqirib oldi. Naryadini chaqirib, eshigimizdan soldat bosib ketdi bir pas ichida. Sumi yonida seni ko'rsam ham, o'lingni ko'rsam ham otaman deb ugrajat qilyapti bizga. Biz qana qilib yashaymiz? Kimga borib qayrilamiz Qirg'izistonda aholilari? Nimaga bu yerda yashayotgan aholilarga ular uyiga kirib bostirib kiradi? O'zbekistonlarda haqqi bormi, yo'qmi?
O'shlik hukumatchisi Izzatulla Rahmatullayevning aytishicha, o'zbek chegarachilarining qishloq ahli xonadonlarga bostirib kirishi so'nggi paytlarda odatiy holga aylangan.
O'zbekiston chegarachilari surbetlarcha Qirg'izistonning hududiy daxlsizligini inobatga olmagan holda Qirg'iziston uylariga bostirib kiradi, tintuvlar o'tkazishadi.
Rahmatullayevning bildirishicha, qurollangan o'zbek chegarachilari 17 sentyabr kuni ham Suratosh qishlog'iga bostirib kirib, xalqaro radiolarga gapirishni to'xtatmasangiz, sizlarni bundan keyin ham tinch qo'ymaymiz deb qishloq ahliga popsa qilgan. Aytilishicha, o'zbek chegarachilari Suratosh hududida yashovchi aholining O'zbekistonga kontrabanda mollar olib o'tayotganliklarga qarshi shunday choralar ko'rmoqda. Mahalliy qirg'iz rasmiylardan biri qishloq ahli kontrabanda mollarni O'zbekistonga o'tkazmasa, o'zbek chegarachilari ham ularga ta'zik o'tkazmagan bo'lar edi deb bildirgan edi. Suratoshliklar esa bu ishni noilojlikdan tirikchilik maqsadida qilayotganliklarini aytishadi. Qirg'iz ombudsmani Tursunbek Akunga ko'ra, o'zbek chegarachilarining bu xatti-harakatini hech bir narsa bilan oqlab bo'lmaydi.
Знаете, вообще-то узбекские пограничные службы должны это соблюдать международные правовые акты, международные договорённости, которые мы приняли, ратифицировали.
O'zbek chegarachilari xalqaro huquq normalariga, o'zaro kelishuvlarga rioya qilishlari kerak. Axir mamlakatimiz hududi daxlsiz-ku. Men bu holatlar yuzasidan prezidentimiz va chegara xizmatimiz boshlig'iga murojaat etmoqchiman. Aslida Qirg'iziston chegara xizmati rahbariyati ham bunday bosh-boshdoqlikka jim qarab turmasligi kerak, deydi Tursunbek Akun. Qirg'iz ombudsmenining ta'kidlashicha, qirg'iz tomoni bunday bedodlikka jim qarab turayotgani bois o'zbek chegarachilari haddidan oshmoqda. Umid qilaman, O'zbekiston rahbariyati o'z chegarachilarining noqonuniy xatti-harakatlari va jinoyatlarini e'tiborsiz qoldirmaydi, bu holatlar yuzasidan tergov o'tkazib, jinoyatchilarni tegishli jazoga tortadi, deya ta'kidladi Tursunbek Akun. Hozircha Suratoshdagi holatlar haqida O'zbekiston tomonidan munosabat bildirilgani yo'q. O'zbekiston davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasidan bunga munosabat olish urinishlarimiz esa besamar bo'ldi.
Bundan buyon sizda ozodlikni hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing. 3w.ozodlik.org sayti. Bundan buyon mustaqil axborotga tashna har bir o'quvchi uchun ochiq. To'siqlarsiz ozodlik sayfonga xush kelibsiz. Demak, sayfon orqali siz bevosita ozodlik saytiga kira olasiz. Muhtaram tinglovchi, Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Tojikistonlik o'zbeklar mamlakatda o'zbek tiliga rasmiy maqom berilishini talab qilishmoqda. Ommaviy axborot vositalari orqali o'z istaklarini Tojikiston hukumatiga yetkazgan etnik o'zbeklar o'z talablariga respublikadagi 7 milliondan ortiqroq aholining qariyb 2 millioni o'zbek tilida so'zlashuvchilar ekanini sabab o'laroq keltirganlar. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida tanishasiz.
Tojikistondagi o'zbeklarning o'zbek tiliga rasmiy maqom berish talabi til to'g'risidagi qonun loyihasi Tojikiston parlamentida muhokama etilayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Tojikistondagi o'zbeklar jamiyatining Xatlon viloyat bo'lim raisi Salimjon Shamsiddinov mazkur hujjat qabul qilinishi chog'ida ko'p sonli tojikistonlik o'zbeklar huquqi ham e'tiborga olinishi zarurligini ta'kidlaydi.
89-yil oxirgi marta SSR peripisi bo'lganda shu peripisda hamma narsani yozishgan esingizda bo'lsa Даже уйымызда велосипедіңіз бөсі өзгенде, қайсы еләттен сіз, қайсы милләттен сіз шылаға қарап. Анасы 89-ші статистика бөйші аманда официальны данны бұр, эстер даннысы, жеті 1 миллион 200 мүй ауылды бұланады. Менге 20 айл болды. Бұ 20 айл мобайында тоджиклар ұшы 3-4%, 2 баравар өскен өзбек өсмайдым ке, 800 одам иғылгандыр, шын үшлобыдан біз 2 миллион үшлобыды аппыз. Бізде мана өйлеп көрім, даже бітті самасылателіні незарисімі газетамыз жоқ. Televizyonimiz yo'q, radio efirimiz yo'q, maktablar yo'q tashar.
Dedi Xatlon viloyatidagi o'zbeklar jamiyati raisi. Salimjon Shamsiddinovning fikricha, respublika aholisining tojiklardan keyin eng ko'p qismini tashkil qilgan o'zbeklarning ona tiliga rasmiy maqom berilishi zarur.
Osha bizni jamiyatimizni talabi shuki, endi men o'zbek tiliga ham ofitsial status berilishi kerak. Yozma, yozishga, o'qishga, pechatga va delapravozstvoga.
Dedi Salimjon aka. Mavzu yuzasidan ayni paytda Tojikiston til to'g'risidagi qonun loyihasi muhokamasida qatnashayotgan parlament quyi palata deputati Muzaffar Islomiddinovga murojaat etdik. Deputat, mamlakat konstitutsiyasining 6-chi moddasida respublikadagi milliy ozchilik vakillari, jumladan o'zbek, rus, qirg'iz, qozoq va boshqa shu kabi millat vakillariga o'z ona tillarida ta'lim olish, o'zaro gaplashish va yozish huquqi berilganini qayd etdi.
Lekin davlat ekich ministri
Lekin o'z mustaqilligini qo'lga kiritgan har bir davlat, jumladan Tojikistondek kichkina mamlakatda bitta rasmiy davlat tili qabul qilinadi. Boshqa tillarga esa aholisi sonini e'tiborga olib, millatlararo muomala tili maqomi berilishi mumkin. Yana bilmadim. Umuman bu masala parlament vakillari muhokamasida ko'rib chiqilishi kerak, deydi deputat Islomiddinov. Ammo huquqshunos Rahmatullo Zoirov Tojikistonlik o'zbeklar istagi ro'yobga chiqishiga shubha bilan qaraydi. Bunga Rahmatullo Zoirov fikricha Tojikistondagi o'zbeklar jamiyati respublikada umuman obro'-e'tiborga ega bo'la olmagani sababdir.
Har yak odam va shumorasi kam meshadmi, shumorasi ziyod meshadmi? Faoliyati vay, imiji vay, amalqi vay bu bo'lsa.
Har bir millat uning soni oz ko'pligidan qat'iy nazar bir maqomga erishishi uning faoliyati, obro'si va mavqeiga bog'liq. Ba'zi mamlakatlarda soni juda oz elatlar tili rasmiy maqomga ega. Chunki o'sha millat vakillari juda faol. Ammo Tojikistonlik o'zbeklar jamiyati juda passiv. Ular shu paytgacha birorta tadqiqot olib borgani, davra suhbatlari o'tkazgani yoki Tojikistonlik etnik o'zbeklar madaniyati, tarixi va umuman shu kabilar haqida birorta tahliliy maqola yozgani yo'q. Quruq gap bilan maqsadga erishib bo'lmaydi-ku. Bunday katta ishni boshlashdan avval parlamentni, hukumatni asosli dalillar bilan ishontirish lozim, deydi Rahmatullo Zoirov. Huquqshunos fikricha, agar Tojikistondagi o'zbeklar jamiyati faollari ana shu talablarni bajarishdan erinmasalar, albatta hukumat va parlament vakillari jamiyat talabini kelgusi yillarda qonunga o'zgartirish kiritish yo'li bilan inobatga olishi mumkin. Biroq keksa jurnalist va mustaqil tahlilchi Nomonjon Faxriddinov Tojikiston rasmiylari O'zbekistonga qarab etik yechadi degan fikrda.
Biz respublikaning ikkinchi aholisi bo'lganimiz bilan baribir Tojikistonning rus tiliga bo'lgan haligi yo'nalish, rus tiliga bo'lgan intilish, rus tiliga bo'lgan munosabati o'zbek tiliga bo'lgan munosabatdan ko'ra yuqoriroq. Bizning baxtsizligimiz shundaki, O'zbekiston prezidenti tojik tiliga haligi davlat maqomi bergani yo'q. Shu nuqtai nazardan bizlarni ham tilimiz qisiqda hozirda. Endi ochiqchasiga birma deya olmaymiz. Endi bu yerda nima deymiz? O'zimizni o'zbekcha aytganda podsholarimizga Parvardigor o'zi insof bersin,
deydi Faxriddinov. Boshqa bir ta'lichi Ismoil Rahmatov ham tojikistonlik o'zbeklarning bugungi talabi haqli ekanini aytar ekan, bunga Afg'onistondagi holat misol bo'lishi mumkinligini aytadi.
Bu
روسیه فاسکن داره کشوری که فاسکن داره فونستو ببینید اوزبیکو همگی فاسکن کمی همگی دو بیتون هستند.
افغانستان دا اوزبیکلر اهالی عمومی سانینگ فقط 2 میلیون تشکیل داده اما دولت مقام بیرلگن رеспوبلیکامزنینگ کوپلاب تومان و قشوقلاردگی اهالینگ اساسی قسمونی اوزبیکلر تشکیل داده اما بو مسئلهنینگ حل ایتلیشی یانه اوشا اوزبیکستاندگی اوزبیکلر احوالیگه باغلیق دیدی تحلیلچی اسماعیل رحمتوف.
Gulnora Ravshan lavhasi bilan tanishdingiz. Eslatib o'tamiz, Tojikiston parlamentida til to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama etilayotgan ayni kunlarda mamlakatda aholi soni bo'yicha 2-chi o'rinni egallagan o'zbeklar o'zbek tiliga rasmiy maqom berilishini talab qilib chiqdilar. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Eronlik ashaddiy dindorlar Tehronda sobiq prezident Muhammad Xotamiga hujum qildi. NATO bosh kotibi Rossiyani raketa hujumidan mudofaa tizimi xususida hamkorlikka chaqirdi. Rossiya rahbarlari Obamani olqishladi. Qirg'izistonlik qonun chiqaruvchilar muxolifat a'zosi deputat Qubonchbek Qodirovning daxlsizlik maqomini bekor qildi. Pokistonda 25 odam xudkush hujum qurboni bo'ldi. Afg'onistondagi Britaniya qo'shinlari qo'mondoni toliblar bilan muloqot mojarani to'xtatishda muhim ekanini aytdi.
Endi sizda ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni bor. Sayfon 3w.ozodlik.org saytiga to'siqsiz kirish imkonini beruvchi link. Uni ozodlikning bosh sahifasidan topishingiz yoxud bizdan olishingiz mumkin. Buning uchun o'zbek web elektron pochta belgisi arif@rl.org manziliga xat yozing, biz esa sizga sayfon linkini yuboramiz. Iltimos, maktubingizga sayfon deb sarlavha qo'ying. Bu bilan siz bizning vaqtimizni tejaysiz, biz esa 3w.ozodlik.org saytiga kirish yo'lini osonlashtirib, sizning vaqtingizni tejaymiz. Sayfon ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni. Endi hamma-hammada bor.
Muhtaram tinglovchi, demak, Sayfon bu O'zbekistonda mustaqil axborotga tashna, ammo bunday axborot manbalaridan to'sib qo'yilgan internet foydalanuvchilari uchun bir xushxabardir. Ozodlik saytiga bundan buyog'iga to'siqlarsiz kirishingiz mumkin. Buning uchun O'zbekistonda to'sib qo'yilgan 3w.ozodlik.org sahifasiga aylanma yo'llar orqali kirsangiz kifoya. Bosh sahifamizning o'ng qo'l tomonida Sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni topib, o'shani bosing. Bu tugmachani bosish bilan Ozodlik saytiga kirgach sahifaning eng tepasida hisob ochish degan yozuvni bosing. Hisob ochish, ya'ni registratsiya uchun so'ralgan ma'lumot ketaklarini to'ldirgach esa eng pastdagi hisob ochish degan yozuvni bosasiz. So'ngra hisob ochish uchun keltirilgan elektron pochta manziliga kirib, u yerga Sayfondan kelgan maktubni ochib, yozilgan elektron pochta manzili sizga tegishli ekanini tasdiqlaysiz. Bo'ldi. Shundan so'ng istalgan payt, istalgan kompyuterdan Sayfon orqali bevosita Ozodlik saytiga kira olasiz. Buning uchun o'zingiz tanlagan ism, keltirganingiz elektron pochta manzili va parolingizni unutmasangiz bo'ldi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z hisobingiz, xususan parolingizni boshqa hech kimga bildirmang. Ayni paytda O'zbekistondan tashqaridagi Ozodlik mushtariylari Sayfonga kirish linkini bosh sahifamizdan ko'chirib olib, elektron pochta orqali mamlakat ichkarisidagi yaqinlariga jo'natishlari va shu orqali ularning ozodlikka to'siqsiz kirishlariga eshik ochishlari mumkin. To'siqlarsiz ozodlik, Sayfonga xush kelibsiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
tinglovchi va mushtariylardan 18-sentyabr kuni ozodlikka kelgan SMS xabar va qo'ng'iroqlarda bildirilgan turfa mulohaza va istaklar yana erkin mikrofon ruknida jamlandi. Ozodlikka sim qoqqan ilk tinglovchimiz namanganlik bir o'qituvchi bo'ldi. O'z ismini oshkor qilishni xohlamagan suhbatdoshimiz Namanganda o'qituvchilar paxta terimiga jalb qilinayotgani haqida xabar qildi.
Bugun masalan hozir mana yig'ishtirildi, ammo paxtaga nima qildi? Nasqotot o'shalarni bugun yig'ishtirib, kechqurunga tayyorlab qo'ying dedi. Tashakkurlar, siz tashaysiz degan maktabga dedi. Endi o'shaga ertadan boshlab bizlar 10 ta o'qituvchini paxtaga yuborishadi. Paxtaga.
O'quvchilarchi?
O'quvchilarni hozir paxtaga yubormayapti ekan, chunki uni shaharda hali bu yerda birinchidan obodonlashtirish vaqt bo'lyaptida deydi. O'shanga hozircha bu yerda vaqtinchaga to'xtatib turibdi, o'zi maktabda hali qilyapti, qilmayapti. O'shaning uchun faqat o'qituvchilar jo'nayapti hozir. Masalan, laboratoriyalar bor, keyin kruzok maktab qoshida ochilgan kruzoklar bor. O'shalar o'qituvchilarni hozir jo'natyapti hozir.
O'qituvchilar o'sha paxtaga bormayman deb umuman qarshilik ko'rsata olishmaydi.
Chunki ko'rsatadigan bo'lsa, endi masalan, direktor ham majburda endi nima deyishga, vali deyapsizda, ha nima deydi, oqimga qarab turib ish qilishga majbur bo'lib qolgan o'qituvchilar. Hozir bu paxta bu davlatni bir monopoliyasi hisoblanadi. Siyosat degan aralar aralashib ketgan. Investor tarafdan boshlab to hozirgi vaqtgacha o'qituvchilarda majburiy ravishda o'quvchilar, maktab o'qituvchilari bormi? O'quvchilarini ham majburiy ravishda olib boryapti hozir endi. U majbur, agar hozir qarshilik qiladigan bo'lsa, yo ishdan haydatib yuboradi. Yoqmasa bir boshqa bir chora ko'rapti.
Tushunali. Endi mana bir narsa qiziqtiryapti-da, o'qituvchilar paxtaga ketadigan bo'lsa, darsni kim o'tadi?
Men o'qitayotgan joyda 130 bitta o'qituvchi bor. 130 bitta o'qituvchilar 10 ta odam boradi. Gammagal bo'ladi. Birinchi etapda 10 ta o'qituvchi, uni o'rniga bir dopamentchi yordamchi nima guruhi bor, ana shu o'qiydi, o'qitadi, o'qituvchilar bor. O'shalar nima qilib turadi? O'shalar lekin o'qitib turadi hozir.
Darslar qolmaydimi masalan?
Mana hozir masalan men informatika dars o'qituvchisi bo'lsam, yana bitta informatika o'qituvchi bor. Ikkita deydi o'qituvchi. O'rnini almashtirib turadi.
Agar bitta fandan bitta o'qituvchi bo'lib qolsa-chi?
Endi bitta fandan o'qimayapti, tamam shu nima deylarni? Dars bo'lmasligi ham mumkin-da.
Xabarlarga ko'ra, mamlakatning ayrim hududlarida nafaqat o'qituvchilar, balki o'quvchilar ham paxta terishga majbur qilinmoqda. Rasmiy manbadan olingan xabarga ko'ra, 17-sentyabrdan boshlab Andijondagi barcha maktab o'quvchilari paxta terimiga jalb qilindi. Viloyatdagi kollej talabalari esa 15-sentyabrdan buyon paxta dalasida javlon urushmoqda. Qarshida esa harbiylar paxta dalasiga qaytaldi. Keyingi suhbatdoshimiz ham Namangandan bo'lib, asli Chust tumanida yashovchi Yo'ldosh aka bir necha yildan buyon Rossiyada ishlaydi. Yo'ldosh aka 4 qarindoshi bilan tirikchilik uchun Rossiyaga kelib ishlashga majbur bo'layotganini aytar ekan, Chustdagi bir qator muammolarni ham tilga oladi.
So'ra aka-uka shetdamiz. Men, amakim bor, bitta akam, ikkita jiyanim bor. Biz hammamiz shetdamiz. Biz o'zi mashqqa kelyapmiz. Hozir qachon endi bir O'zbekistonni bir svetlar, bir qachon yaxshi bo'lib ketadi? Bizda qachon yangiliklar bo'ladi bizda O'zbekistonimizda? Qachon bizda O'zbekistonda yangiliklar bo'ladi? O'zbekiston o'zida. Masalan, hozir qishga boramiz. Biz qishga boramiz, svet yo'q bizda. Svet, gaz yo'q. Gaz umuman yo'q bizda. Gaz, svet yo'q. Qachon O'zbekistonga borsak biz shu narsaga erishamiz? Qachon bo'ladi shu narsa? Eng qiyin narsa bizda mana shu. Hozir yozda kelib olamiz, yozda yaxshi. Qishda ham qoldik. Mana 1-2 yil qolishim. Akam 4 yil qolishi. Amakim, jiyanlarim 1 yildan qoldi. Men 2 yil qolyapman. Hozir men shunga oilamni ham ko'chirib olib kelgim kelyapti shunga. Svet, gaz yo'q. Puldan problemi katta. Ishim bor. O'zbekistonda mana ishim bor. Ishim yo'q emas, bor. Ha, ishlaysiz, puli kam. Ishlaysiz, allaqancha mehnat qilasiz. Ko'p mehnat qilasiz, hech qancha pul olmaysiz. Arzimagan pul berishadi. O qonimizga yetadimi, bola chaqamizga yetadimi? Qaysi biriga yetadi? Yetmaydi. Men eng kenja o'g'ilman, hammasi chiqib ketishgan. Bitta o'zim qolganman. Hozir to'y qilishim kerak. Borib to'y qilishim kerak. Men hozir qishda borsam to'y qilaman deb. Svet yo'q, gaz unda yo'q, suv umuman yo'q, suv. Qanday bir chidasa bo'ladi bu O'zbekistonga? Chidab bo'lmaydi. Qachon bir yaxshi bo'lib ketishi mumkin, bilmayman endi.
Farg'onaning Qo'qon shahridan ozodlikka qo'ng'iroq qilgan G'ofirjon aka o'zbekistonliklarni yaqinlashib kelayotgan Ramazon hayiti bilan qutlaydi.
Ertaga bayram ekan, shunday O'zbekiston xalqini bir tabriklab qo'yaymi deb qo'ng'iroq qilgandim. 2-3 kundan keyin bayram, hayit bayramimiz. Sizlarni deganda har doim eshitib olardik. O'shanga bir Rasullarga ham bir rahmat aytib bayramni tabriklab qo'ydim, qo'ng'iroq qildimda. Butun O'zbekiston xalqini kirib kelayotgan bayramlar bilan tabriklayman. Sizlarni ham shu qatorda sizlarni ham bayramlar bilan tabriklayman. Rahmat, mana shunchalik eshityapsiz sizlar radiolaringizni. Har xil qiziq gaplar eshitamiz, endi shuni tinglab boramiz. Ishdan bo'sh paytimizda biz endi ustachilik qilamiz. Ishdan bo'sh paytda sizlar radiolaringizni eshitamiz har doim.
Ozodlikda ko'pdan beri eshitasizmi?
10 yil bo'ldi eshitamiz, har doim eshitib boramiz.
Eshitirishlar yoqadimi?
Ya, albatta yoqadi. Yaxshi narsalar gapirilyapti, eshitilyapti, eshityapti.
Masalan, yana qanaqa mavzularda eshitirishlar berishimizni xohlardingiz?
Biz o'sha qishloqlarni yaxshilash to'g'risida qishloq odamlaridan ko'proq bir ma'lumot olsalaring yaxshiroq bo'ladi.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Biyom sizda ozodlikni hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing. www.ozodlik.org sayti. Bundan buyon mustaqil axborotga tashna har bir o'quvchi uchun ochiq. To'siqlarsiz ozodlik sayfonga xush kelibsiz.
Demak, sayfon orqali istalgan payt, istalgan kompyuterdan bevosita Ozodlik saytiga kira olasiz. Muhtaram tinglovchi, ayni paytda studiyamizda Ozodlik.org saytining muharriri Zebunisa ishtirok etyaptilar.
Assalomu alaykum.
Zebunisa, siz bilan bugun bir Ozodlik blogerlari haqida bir gaplashsak, bu saytimizda yaqinda paydo bo'lgan bir yangilik. Qanaqa bo'lyapti? Muxlislarni, o'sha mushtariylarni qiziqishlari qanaqa bo'lyapti va qanaqa bir yangiliklar bo'ldi?
Umid qilamanki, mehribon avvalambor bizni tinglayotgan tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz, blogerlar kimligini haqida uncha-muncha tasavvurga egalar. Demak, eslatib o'taman, blogerlik bu o'zi aslida o'sha internetda bir kundalik daftari ochishga o'xshagan bir harakatlardan boshlanib, bugunga kelib jahonda yetakchi ommaviy axborot vositalari blogerlikni rivojlantirishga qaror qildi va Ozodlik radiosi ham shu jumladan. Demak, tinglovchilarimiz Ozodlikni o'sha muxbirlari asosan O'zbekiston yoki Markaziy Osiyo yoki dunyoda bo'layotgan yangiliklar haqida o'sha Ozodlik missiyasiga qat'iy amal qilgan holda, jurnalistika qoidalariga qat'iy amal qilgan holda asosan o'zlarini, shaxslarini, o'zlarini shaxsiy fikrlarini chetga qo'yib, asosan ma'lumot yetkazish, axborot yetkazish bilan harakat qiladilar. Endi bloger bo'lsa, o'sha Ozodlik blogerlari, xususan hamkasblarimiz endi aynan mana shu voqealarga nisbatan o'zlarini kuzatishlarini qo'shishlari mumkin. Ayni paytda o'sha Ozodlik missiyasiga jurnalistika axloq qoidalarga amal qilgan holda albatta. Lekin ya'ni sahna orqasida borayotgan gaplar haqida gapirishlari mumkin. Hali oshxonadagi gaplar haqida gapirishlari mumkin. O'zlari haqida ozroq gaplashishlari mumkin. O'z shaxsiy fikrlari, qarashlari bilan o'rtoqlashishlari mumkin. Ya'ni bu o'sha mushtariy va yozadigan jurnalist o'rtasida yoki bo'lmasam tinglash imkoni bo'lgan tinglovchimiz va o'sha bloger o'rtasida qandaydir bir yaqinroq, insoniyroq bir munosabat o'rnatishga bir urinish. Shu ma'noda demak 3-4 kun bo'ldi Ozodlik bosh sahifasida Ozodlik blogerlari degan surat va demak mana shu blogerlarimizning birinchi maqolalari paydo bo'ldi. Aytishim mumkinki, hozircha
Zebunisa, mana shu haligi Ozodlik blogerlari haqidagi simvolga to'xtalsak-da, ramzga bir chiroyli bir ramz berilgan, bu nimani
bildiradi? Bu endi ba'zi ko'rgan ba'zi mushtariylarimiz tushungandir, o'sha juda mashhur uchta maymunchani surati bor. Haligi qulog'i ikki qo'li bilan, bittasi ikki qulog'ini ikki qo'li bilan ikki qulog'ini ushlab turibdi, ikkinchisi ikki qo'li bilan og'zini bekitib turibdi, uchinchisi ikki qo'li bilan ko'zini bekitib turibdi. Demak, mana shu suratda bir o'zbekchalashtirilgan bir shakli deyish mumkin. Ya'niki O'zbekistonda juda ko'pchilik nimalar bo'layotganiga qulog'ini bekitib, og'zini bekitib, ko'zini bekitib turgan bo'lsa, Ozodlik blogerlari aynan mana shu shakllanayotgan bir qo'rqoqlik an'anasini bir sindirishga harakat qilgan odamlar degan ma'noda mana shu suratni tanladik va mana Ozodlik saytiga kirish imkoniga ega bo'lgan tinglovchilarimiz zotan bu radio dasturlarimizga ko'chmaydigan, hozircha internet o'ziga xos, o'ziga mos bir shakl bu. Shu bois ularni internet sahifamizga kirib, o'sha siz aytgan sayfon orqali bevosita kirib, blogerlarimizni, masalan, Chagayev nima uchun bugun O'zbekistonda gapirilmay qo'ygani yoki ikkinchi xotin bo'lishni istamayotgan, bugun O'zbekistonda qarqizga chiqqan hamkasblarimizdan biri to'g'risida birining mulohazalari bilan tanishga chaqirgan bo'lardi.
Tushunarli. Zebun aka, suhbatingiz uchun sizga rahmat. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dasturimizni yana davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, endi esa e'tiboringizga 4-chi hokimiyat dasturini havola etamiz. Uni Alisher Siddiq tayyorlagan.
Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturiga xush kelibsiz. O'zbekiston va mintaqa ommaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida. Bugungi eshitirishimiz mavzulari: O'zbekiston joriy etgan internet to'siqlarini iPhone dasturi vayron qiladi. Bu dasturdan Ozodlik radiosi o'quvchilari foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldi. Tojik jurnalisti o'zbek prokurorlaridan norozi. O'zbekistonda e'lon qilingan amnistiya asosida ozod etilgan tojikistonlik jurnalist hikoyasi. Afg'oniston parlamenti mahalliy jurnalist o'limi yuzasidan tergovni jiddiyroq o'tkazilishini talab qilmoqda. Ushbu mavzular bilan bugungi dasturimiz davomida tanishasiz. Diqqat to'siqlarsiz ozodlik. O'zbekistonda mustaqil axborotga tashna, ammo bunday axborot manbalaridan to'sib qo'yilgan internet foydalanuvchilari uchun xush xabar. Ozodlik saytiga bundan buyog'iga to'siqlarsiz kirishingiz mumkin. Buning uchun O'zbekistonda to'sib qo'yilgan www.ozodlik.org sahifasiga aylanma yo'llar orqali kirsangiz kifoya. Bosh sahifamizning o'ng tomonida iPhone to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni topib, o'shani bosing. Bu tugmachani bosish bilan Ozodlik saytiga kirgach, sahifamizning eng tepasida hisob ochish degan yozuvni bosing. Hisob ochish, ya'ni registratsiya uchun so'ralgan ma'lumot kataklarini to'ldirgach, yana eng pastdagi hisob ochish degan yozuvni bosasiz. So'ngra hisob ochish uchun keltirilgan elektron pochta manziliga kirib, u yerga iPhone'dan kelgan maktubni ochib, yozilgan elektron pochta manzili sizga tegishli ekanini tasdiqlaysiz bo'ldi. Shundan so'ng istalgan payt, istalgan kompyuterdan iPhone orqali bevosita Ozodlik saytiga kira olasiz. Buning uchun o'zingizga tanlangan ism, keltirganingiz elektron pochta manzili va parolingizni unutmasangiz bo'ldi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z hisobingiz, xususan parolingizni boshqa hech kimga bildirmang. Ayni paytda O'zbekistondan tashqaridagi Ozodlik mushtariylari iPhone'ga kirish linkini bosh sahifamizdan ko'chirib olib, elektron pochta orqali mamlakat ichkarisidagi yaqinlariga jo'natishlari va shu orqali ularning Ozodlikka to'siqsiz kirishlariga eshik ochishlari mumkin. To'siqlarsiz Ozodlik iPhone'ga xush kelibsiz. iPhone o'zi qanday dastur? iPhone qanday imkoniyatlarni ochib beradi? Bu haqda birozdan so'ng suhbatlashamiz. O'zbekistondagi internetga o'rnatilgan cheklovlar ko'p tanqid qilinadi-yu, amalda hech narsa qilinmaydi. Agar siz ham shunday fikrda bo'lsangiz, adashasiz. Yaqin-yaqingacha internetdagi proxy serverlar hukumat tomonidan taqiqlangan saytlarga kirishning yagona yo'li sifatida ko'rilgan edi. Bugungi kunda internet dunyosida yangi kompyuter programmalari paydo bo'lmoqda. Avtoritar davlatlarning internetga to'siq qo'yish siyosatiga qarshi programmalar maxsus laboratoriyalarda yaratilmoqda. AQShdagi Jon Hopkins universitetining Markaziy Osiyo va Kavkaz instituti nashrlaridan birida maqola muallifi Benjamin Abner internet yangi axborot urushining makoniga aylanganini yozadi. Abnerning fikricha, bugungi kunda g'arb dunyosi avtoritar davlatlarda internetdagi mustaqil va xalqaro ommaviy axborot vositalarini himoya qilish vositalariga ham ega bo'ldi. Avtoritar davlatlarga radio to'lqinlari erkin kirib borganda, internet ham to'siqlarni yorib o'tishga qodir, deydi u. Yaqinda Toronto universiteti huzuridagi ochiq jamiyat instituti yordamida tashkil etilgan maxsus laboratoriyada internetda issiz istalgan saytlarga kirish imkonini beruvchi iPhone deb nomlangan kompyuter dasturi yaratildi. Laboratoriya rahbari professor Ron Deybertdan mazkur dasturning ayrim xususiyatlari haqida so'radik.
Siphon, the way Siphon works, it's a software program that people in uncensored countries or jurisdictions download and install on their home computers.
Siphon kompyuter dasturi ishlash uslubi shunday. Avval uni senzura mavjud bo'lmagan davlatda yashaydigan odam o'z kompyuteriga o'rnatadi. Keyin internetga ulanish kodlarini deylik O'zbekistondagi fuqaroga beradi. Natijada o'zbekistonlik internet foydalanuvchisi internetda bemalol istagan saytlariga kirishi mumkin. Juda ham qulay usul bu, chunki o'zbekistondagi foydalanuvchi kompyuterga hech narsa o'rnatmaydi. Internetda esa istalgan saytlarga kirib, kirgan saytlari hech qayerda oshkor bo'lmaydi. Siphon dasturiga to'siq qo'yish imkonsizdir, dedi professor Deybert. Siphon dasturining yaratilganiga ko'p bo'lmadi. Hozirning o'zida bu dasturni 100 mingdan oshiq odam o'z kompyuteriga o'rnatgan. Siphon dasturidan foydalanish uchun xorijda yaqin tanishlarining bo'lishi ham shart emas. Bugungi kunda Siphonning internetga ulanish shifrlarini internetda bemalol topish mumkin. Lekin Siphon hozirning o'zida internetdagi taqiqlarni chetlab o'tish imkoniyatini beruvchi yagona kompyuter dasturi emas. Professor Deybertning e'tirofchi, O'zbekiston hukumati yuqori texnologiyalar odamlarini jazolash va qonunchilik yordamida mamlakatda internetga taqiq muhitini yaratishga erisha olgan, lekin bu istiqbolsiz harakatdir, deydi u.
However, I think that in the long run, there are many obstacles in place for governments that want to engage in this type of information blockading.
Menimcha kelajakda axborot qamali siyosatini yurgizmoqchi bo'lgan hukumatlar ko'p qiyinchiliklarga duch keladi. Birinchidan, bu juda ham qimmatga tushadi. Internet foydalanuvchilarining savodi ortib bormoqda, ularning taqiqlarini chetlash imkoniyati ham ortib bormoqda, deydi professor Deybert. Juda yosh bo'lishiga qaramasdan siyosiy fanlar bo'yicha professor Ron Deybert umrini internetdagi senzuraga qarshi dasturlarni yaratishga bag'ishlagan. Hozirning o'zida uning Torontodagi laboratoriyasida siyosiy tadqiqotchilar, kompyuter dasturchilari bir maqsadni, ya'ni internetni cheklovlardan xoli qilish maqsadini ko'zlab faoliyat olib bormoqda. Bunday laboratoriyalar dunyoda yana qancha? Ular bor ekan yuqori texnologiyalar oxir-oqibatda so'z erkinligida tarixiy burilish yasaydi.
Endi sizda ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni bor. Siphon www.ozodlik.org saytiga to'siqsiz kirish imkonini beruvchi link. Uni ozodlikning bosh sahifasidan topishingiz yoxud bizdan olishingiz mumkin. Buning uchun o'zbek web elektron pochta belgisi arif@rl.org manziliga xat yozing. Biz esa sizga Siphon linkini yuboramiz. Iltimos, maktubingizga Siphon deb sarlavha qo'ying. Bu bilan siz bizning vaqtimizni tejaysiz. Biz esa www.ozodlik.org saytiga kirish yo'lini osonlashtirib, sizning vaqtingizni tejaymiz. Siphon ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni. Endi hamma-hammada bor.
To'rtinchi hokimiyat dasturini tinglayapsiz. Dasturimiz mintaqaga oid yangiliklar, xabarlar bilan davom etadi. Diniy ekstremistik adabiyotlar kontrabandasida ayblanib, O'zbekiston jinoyat kodeksining 246-moddasi bilan ayblangan tojikistonlik mustaqil jurnalist Shuhrat Shodiyev afv etildi. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumanidagi harbiy qamoqxonadan ozodlikka chiqqan Shuhrat Shodiyev bilan uchrashib, suhbatda bo'ldi.
Shuhrat Shodiyev O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan AF asosida ozodlikka chiqarildi. Shu yilning 6-avgustida Moskva Dushanbe poyezdi bilan Chechenistonning Grozniy shahridan vataniga qaytib kelayotgan Shuhrat Shodiyev Qoraqalpog'iston temir yo'l bekatlaridan birida o'zbek chegarachilari tomonidan poyezddan tushirib qoldirilgan. Bu voqeadan bir kun avval, ya'ni 5-avgust kuni passajir tashuvchi o'sha poyezddan o'zbek chegarachilari Shuhratga tegishli Qur'onning ruscha tarjimasi, Chechenistonlik o'rtog'i sovg'a qilgan pnevmatik pistolet va yana chechen qo'shiqchi audio disklari hamda Asia Plus va Fergana Ru mustaqil saytlarda nashr etilgan bir necha maqolalari joylangan yuk sumkasini musodara qilishgan.
Milisov digar digar korkunoni O'zbekiston tavsiyasi hamasha guzashdagi bidim mora didan chizo mona hamin chiz hamash bud. Yagon noqonuni hisob kagir nabudan.
Qoraqalpog'iston poytaxti Nukus shahar bojxona qo'mitasi, transport prokuraturasi xodimlari va o'zbek chegarachilari menga tegishli buyumlarni sinchiklab o'rganishdi. Undan keyin musodara qilingan yuk Toshkentga O'zbekiston vazirlar mahkamasining din ishlari bo'yicha qo'mitasida ekspertizadan o'tkazilish uchun yuborilgan. Ekspertiza natijalariga ko'ra badiiy adabiyotlar maqolalarim Qur'onning ruscha tarjimasida O'zbekiston qonunlariga xilof asos topilmagan. Biroq Chechenistonlik taniqli qo'shiqchi Temur Musarayevning audio diskidan diniy ekstremistik g'oyalar, jihodga va O'zbekistonda zo'rlik bilan davlat to'ntarishi qilishga da'vat mazmunlari borligi aniqlanganini aytishdi. Va diniy adabiyotlar kontrabandasi aybi yuklatilib, menga O'zbekiston jinoyat kodeksining 246-moddasi 1-qismi, ya'ni kontrabanda bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Lekin bu mening shuncha vaqt O'zbekiston hududida prokuror sanksiyasiz noqonuniy ushlab turilganimni yashirish uchun O'zbekistonlik huquq-tartibot idora xodimlari o'ylab chiqargan asossiz bir bahona edi. Negaki bu disklarda chechenistonlik qo'shiqchi payg'ambarlar, marhum imom Shomil va Qur'on suralarini qo'shiq qilgan edi, xolos. Qo'shiqda O'zbekiston va O'zbekiston hukumati umuman tilga olinmagan, deydi Shohrat Shodiyev. Shohrat o'ziga nisbatan jinoyat ishi ochilgunga qadar Nukus shahar milliy xavfsizlik xizmatiga tegishli vaqtinchalik saqlash izolyatorida prokuror sanksiyasiz 8 kecha kunduz noqonuniy ushlab turilganini ta'kidladi. 14 avgustdan 6 sentyabrgacha Nukus shahrining Qo'ng'irotidagi harbiy qamoqxonaga tashlangan tojikistonlik mustaqil jurnalist Shuhrat Shodiyev o'z huquqlari poymol qilinayotgani vajidan ochlik e'lon qilgan. Shuhrat dastlabki tergovlardan tortib to af etilguniga qadar harbiy tergovchilar tergov chog'ida o'ziga ma'naviy bosim o'tkazganini va bunga chiday olmaganidan qamoqxonada hatto qon tomirini kesish fikriga ham borganini aytadi.
Namezadan, namekuftan va men jismoniy yagon zarar zararlanmasdan munosabati amu korgaroy tav prokuratura sud.
Menga jismoniy bosim o'tkazishgani yo'q. Lekin ular menga ma'naviy bosim o'tkazib, turli tahdidlar qilishdi. O'zbekistonlik harbiylar tergov jarayonida Tojikistondagi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy sharoitdan bog'liq savollar berishdi. Qamoqxonadagi 22 kunlik hayotim men uchun haqiqiy do'zax bo'ldi. Bunday adolatsizlik, haqsizlikni hali hech qayerda ko'rmaganman, deydi Shuhrat. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov e'lon qilgan af asosida ozodlikka chiqqaniga shukr qilar ekan, Shuhrat qamoqxonadan tirik chiqishni har daqiqa orzu qilganini aytadi. Ammo u o'ziga tegishli adabiyotlar, shuningdek bolalariga olgan sovg'a salomlarining qaytarilmaganidan xuna bo'lganini yashirmaydi.
Mufati Sharafta bo'ldi, yak bachcha yoshamondagi az nomiyamu yerifta dedi, gufti ham xervesh deb qishda hisob mehran.
Af etilib ozodlikka chiqqan kunim shu paytgacha meni tergov qilgan tergovchi Mustanovni qaytib ko'rmadim. Ammo u o'z o'rniga qo'yib ketgan bir yosh yigit ashyoviy dalillar, jumladan Qur'on ham yoqib yuborilishini ma'lum qildi, deydi Shuhrat norozi ohangda. Tojikistonlik jurnalist Nukus shahar harbiy transport prokuraturasining o'ziga qo'ygan ayblari asossizligi, o'z huquqlarini himoyalashni so'rab 14 sentyabr kuni O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasiga yozma tarzda murojaat etganini ma'lum qildi. Elchixona mas'ullaridan biri tojik jurnalistdan shu mazmunda ariza olinganini tasdiqladi. Elchixona rasmiysi ariza shu hafta ichida Toshkentga yuborilishi va agar Shodiyev da'volari asosli deb topilsa, bu ish bilan aloqador shaxslar O'zbekiston qonunlari doirasida jazolanishini bildirdi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Afg'oniston parlamenti kuni kecha Qunduz viloyatida halok etilgan afg'on jurnalisti Sulton Munodiyning ishi jiddiyroq tergov qilinishini talab qildi. Parlamentining bir qator a'zolari chet ellik harbiylarning qutqaruv amaliyoti jarayonida britaniyalik muxbir ozod etilib, afg'on jurnalistining halok etilishi juda shubhali ekanini ta'kidlayotir. Sulton Munodiy va uning britaniyalik hamkasbi o'tgan hafta Qunduz viloyatida jangari toliblar qo'liga tushgan edilar. Tafsilotlar Olim Ko'kkan lavhasida.
Bir necha kundan beri jurnalistlar huquqini himoya etuvchi qator tashkilotlar kuni kecha Qunduz viloyatida qatl etilgan afg'on jurnalist Sulton Munodining halok etilishi borasida jiddiy tekshiruvlar o'tkazilishini so'ramoqdalar. New York Timesning afg'on muxbiri Sulton Munodi mazkur kundalikning britaniyalik muxbiri Stefan Farrell bilan birga joriy oyining 5-da Qunduz viloyatida jangari toliblar tarafidan o'g'irlab ketilgan edi. Sentyabrning 9-chi kuni NATOning britaniyalik harbiylari tarafidan yo'lga tashlangan qutqaruv amaliyoti natijasida chet ellik muxbir ozod qilinib, Sulton Munodi nobud bo'lgan edi. Afg'onistonlik jurnalist Muhammad Vahid G'arvol yaqinda poytaxt Kobulda afg'on jurnalistlar yig'inida Sulton Munodining halokati borasida afsuslanish izhor etib, rasmiy Kobuldan afg'on jurnalistning qatli borasida har tomonlama jiddiy tekshiruv o'tkazishini so'radi. Afg'onistonda faoliyat olib boradigan madaniy jamiyat va inson haqlari tarmog'i nomidagi nohukumat idora ham bir bayonot nashr etib, Afg'oniston davlatini Sulton Munodi hayotini halokatdan qutqarish borasida befarq yondashganlikka aybladi. Ushbu idora mamlakat adliya tizimini afg'on jurnalist qatli xususidan lozim tekshiruvlar o'tkazib, uning omillarini jazolashini so'ragan. Afg'onistonlik jurnalistlar nafaqat poytaxt Kobul, balki mamlakatning ayrim mintaqalarida Munodining halokatiga aksalamal bildirib, hodisa omillari ushlanib, sud qilinishini so'raganlar. Ayni holda Afg'oniston prezidentining so'zchisi Said Homid Ilmiy Ozodlik radiosi muxbiriga bergan suhbatida mamlakat rahbari Sulton Munodining qatliga sabab bo'lgan hodisadan qattiq cho'chiganini bildirib, davlat organlari hodisa yuzasidan tekshiruvlar amalga oshirayotganini bildirdi.
Nomraydi Sultan Ahmad Munodi shahodat dedi ko'rinay avtolo matbuoti ko'rinay.
Shuningdek, NATO kuchlari ham Sultan Munodi qatli borasidagi savollarga javoban bir bayonot nashr etib, Stefan Farrell va Munodini husyonchi guruhlar qo'lidan ozod etish amaliyoti jarayonida toliblar bilan ular o'rtasida otishmalar yuz berganini aytgan. NATO harbiylari Stefan Farrellni ozod qilib, Munodining otishmalar jarayonida halok etilganidan xabar bo'lganlaridan so'ng ortiqcha talafot yuz bermasligi uchun mintaqani tark etganliklarini aytganlar. Mojaroda NATOning bir askari nobud bo'lgani ham aytiladi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan lavhasi edi 4-chi hokimiyat dasturiga. Bugungi anishlar hafta davomida O'zbekiston va mintaqada so'z va matbuot erkinligiga oid vaziyat rivojini biz bilan birga kuzating. Ozodlik radiosi bor ekan, O'zbekistonda so'z erkinligi o'lmaydi.
Muhtaram tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Havo mavjlarida uchrashguncha.